πρόεδρο του Συλλόγου Οι Φίλοι του Κοργελενίου Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, Μπένο Ζαφυράτου, διδάκτορα νεότερης ιστορίας και διευθύντρια των Γενικών Αρχείων του Κράτους, Αρχείων Νομού και Φαληνίας για τη συνεργασία. Ευχαριστώ την Κεντικέ και τον πρόεδρό της, τον Άγγελο Κωνσταντάκη, για τη στήριξη. Ευχαριστώ όλες και όλους εσάς που μας θυμάτε με την παρουσία σας σε μια εκδήλωση που στόχο έχει να αναδείξει τους θησαυρούς του μουσείου μας, αλλά και την ανάγκη να στεγαστεί σε κτίριο που θα πληρεί τις σύγχρονες μουσιολογικές αντιλήψεις και θα εξασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες για τη διατήρηση των εκθεμάτων. Το Κοργελένιο Μουσείο Έργο Ζωής της Αΐνης της Ελένης Κοσμετάτου, η οποία είχε την αμέριστη συμπαράσταση του συζύγου της Μαρίνου Κοσμετάτου, αλλά και την οικονομική υποστήριξη του ευεργέτη Ευαγγέλη Τυπάλδου Μπασιά, λειτουργεί αδιαλείπτως από το 1968. Εφέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια λειτουργίας του. Σε αυτό το διάστημα προσέφερε σημαντικό έργο. Δέχτηκε πλήθος επισκεφτών από την Ελλάδα και προβαντός από το εξωτερικό, εξυπηρέτησε ερευνητές, φοιτητές και δημοσιογράφους, υποδέχτηκε πάμπολα σχολικά τμήματα, δέχτηκε σπουδαστές και φοιτητές για πρακτική άσκηση, έδωσε απαντήσεις σε ερωτήματα πολιτών. Η έλλειψη χώρου δεν επιτρέπει την ανάπτυξη προγραμμάτων σύμφωνα με τις σύγχρονες μουσιολογικές και εκπαιδευτικές αντιλήψεις και απαιτήσεις. Τα πρώτα εκθέματα του μουσείου ήταν αντικείμενα που ο ίδιος ο Μαρίνος Κοσμετάτος ξέθαψε από τα ερείπια των σεισμών του 1953, σε μερικές περιπτώσεις πολλά χρόνια αργότερα. Άλλα αντικείμενα που το ζεύγος Κοσμετάτου προσέφερε στο μουσείο και αντικείμενα που προσέφεραν διάφοροι ιδιώτες. Οι προσφορές συνεχίστηκαν και συνεχίζονται ακόμη, με αποτέλεσμα τα αντικείμενα του μουσείου να έχουν φτάσει τις 3.500. Έτσι ώστε σήμερα να σφιχτούν μέσα στις βιτρίνες από έλλειψη χώρου. Τα εκθέματα καλύπτουν την περίοδο από τις αρχές του 16ου αιώνα έως τους σεισμούς του 1953, αλλά βέβαια τα περισσότερα ανήκουν στο 19ο αιώνα. Τα αντικείμενα του μουσείου κατανέμονται σε διάφορες συλλογές. Πρώτον, αστική συλλογή, που είναι και η μεγαλύτερη. Δεύτερον, αγροτική συλλογή, χάρη της οποίας το μουσείο, που είναι κατεξοχήν ιστορικό, φέρει τον τίτλο του, στον τίτλο του και την ένδειξη λαογραφικό. Δυστυχώς έχει εσφαλμένα επικρατήσει να ονομάζεται λαογραφικό. Και αυτό βέβαια δεν το ευνοεί καθόλου. Γιατί οι επισκέπτες της πόλης νομίζουν ότι θα δουν ένα ακόμα μουσείο με αντικείμενα από την καθημερινότητα των χωρικών και το πολύ πολύ μερικά έργα λαϊκής τέχνης και ότι δεν θέλουν οπωσδήποτε να το επισκεφτούν. Τρίτον, ιστορική συλλογή. Τέταρτον, εκκλησιαστική συλλογή. Πέμπτο, φωτογραφικό αρχείο. Και έκτο, αρχείο ιστορικών εγγράφων. Στο μουσείο ανήκει επίσης και η συλλογή Στέφανου και Φραγκής Κουβαλιάνου, που εκτίθεται αυτοτελώς σε ιδιαίτερο χώρο στον όροφο της βιβλιοθήκης. Στο Κοργελένιο Ίδρυμα ανήκει επίσης και η συλλογή Χαροκόπου, που επίσης εκτίθεται αυτοτελώς στον όροφο της βιβλιοθήκης, και 15 πίνακες του Κώστα Κουνάδη. Στην παρούσα εισήγηση θα αναφερθούμε σε τμήμα μόνο της αστικής συλλογής. Η αστική συλλογή περιλαμβάνει αντικείμενα που βοηθούν στην αναπαράσταση της ζωής των αστών των πόλεων Αργοστολίου και Λιξουρίου. Σε αυτές καταλέγονται έπιπλα και είδη οικιακού εξοπλισμού, σερβίτσια, ρουχισμός, κεντήματα και δαντέλες κάθε είδους, φορεσιές, είδη καλοπισμού, κοσμήματα και άλλα μικροαντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα, είδη διακόσμησης και έργα τέχνης. Στα έργα τέχνης ανήκουν ευάριθμα γλυπτά, μερικά χαρακτικά και πολλοί πίνακες ζωγραφικής. Οι περισσότεροι πίνακες είναι προσωπογραφίες. Ελάχιστες νεκρές φύσεις έργα της Ασπασίας Ανίνου, που είναι σπουδαίστο εργαστήριο του Γεωργίου Αυλίχου και έχουν την αξία του τεκμηρίου. Αρκετά είναι θρησκευτικοί εκκλησιαστικοί πίνακες της Επτανησιακής Σχολής και εικόνες ή άλλες υποκατηγορίες της ζωγραφικής, όπως για παράδειγμα ένα τέτοιο έργο, όπως παράδειγμα η νυχτερινή σκηνή, Ένα τέτοιο έργο, μοναδικό στη συλλογή μας και εξαιρετικά σπάνιο στην ελληνική τέχνη, είναι ο πίνακας του Γεωργίου Μινιάτη, το σβήσιμο του κεριού. Πρόκειται για μια σκηνή που φωτίζεται από ένα κερί, δηλαδή από μια φωτεινή πηγή εντός του πίνακα. Το θέμα κατάγεται από την αρχαιότητα, μας το περιγράφει ο Πλήνιος ο Πρεσβύτερος, το απέδωσε αρκετές φορές ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος και απαντάται συχνά τον 17ο αιώνα με κυριότερους εκπροσώπους των Ζορ ντε Λατούρ και των Φλαμανδών Σάλκεν, τον οποίον κυρίως είχε υπόψη το Μινιάτης. Τα ζωγραφικά έργα έχουν φιλοτεχνηθεί από σπουδαίους επτανησίους, όπως είναι ο Ζακυνθινός Νικόλαος Καντούνης και οι Κεφαλονίτες Γιώργος Μινιάτης, Νικόλαος Τυπάλδος Ξίδιας, Γιώργος Άβλιχος, και από τους νεότερους ο Σπύρος Δικάτος, ο Νικόλαος Κατραβάς, ο Σπυρίδων Βανδόρος, ο Σπυρίδων Παξινόπουλος, ο Παναγής Λουκέρης, ο Γιάννης Πεταλούδης. Άλλοι νέοι Έλληνες ζωγράφοι που αντιπροσωπεύονται στο μουσείο μας είναι ο Κωνσταντίνος Παρθένης, ο Γιάννης Τσαρούχης, ο Γιώργος Βαγλάμος, η Δροσούλα Βασιλείου, ο Κωνσταντίνος Ρωμανίδης, ο Δημήτριος Γερανίδης και άλλοι, καθώς και μερικοί αλλοδαποί, ενώ δεν είναι και λίγα τα έργα αγνώστων καλλιτεχνών που περιμένουν τον ειδικό ερευνητή για να τα ταυτίσει. Όλα τα ζωγραφικά έργα μαζί απαρτίζουν μια ολόκληρη πινακοθήκη, από αυτά όμως μόνο ελάχιστα μπορεί να παρατηρήσει ο επισκέπτης, κυρίως εκείνα τα ευάριθμα που εκτίθενται στη μεγάλη αίθουσα της Αστικής Συλλογής και του Μουσείου, το βλέπετε στην οθόνη, όπου φωτίζονται σωστά, αναπνέουν χωρίς το ένα να πνίγει το άλλο, ενώ ο χώρος είναι επαρκής ώστε να βρίσκονται στη σωστή απόσταση από το μάτι του θεατή. Όλα τα άλλα έργα είτε βρίσκονται σε χώρους μη επισκέψιμους, όπως αυτόν που βλέπετε που είναι από πάνω μέχρι κάτω γεμάτους πίνακες, αλλά κανείς δεν μπορεί να τους δει, είτε σε χώρους που δεν μπορούν να φωτιστούν επαρκώς, είτε ακόμη χειρότερα μέσα στις βιτρίνες, όπου πέρα από τη φθορά που υφίστανται λόγω ακατάλληλου μικροκλίματος, ουσιαστικά περνούν απαρατήρητα. Έτσι ο επισκέπτης δεν μπορεί να αντιληφθεί ούτε τον πλούτο της συλλογής, ούτε την καλλιτεχνική της αξία. Η άμεση θέαση στο χώρο λειτουργίας του έργου ή στο μουσείο που αυτό απόκειται δεν μπορεί να αντικατασταθεί από καμιά απολύτως φωτογραφία, ούτε από οποιαδήποτε αναπαραγωγή. Καμιά φωτογραφία δεν μπορεί να αποδώσει την άβρα που εκπέμπει ένα έργο τέχνης. Αν όλοι οι ζωγραφικοί πίνακες της κοσμικής ζωγραφικής, αλλά και εικόνες, μπορούσαν να στεγαστούν σε ένα κατάλληλο χώρο, θα αποτελούσαν μια πινακοθήκη που θα απάλυσε το Όνειδος, να είμαστε σχεδόν ο μοναδικός νομός της Ελλάδας, που δεν έχει μια πινακοθήκη ή ένα μουσείο νεότερης και σύγχρονης τέχνης. Οι προσωπογραφίες είναι τουλάχιστον 90. Και απεικονίζουν σημαντικές προσωπικότητες, κυρίως άνδρες που διαδραμάτισαν κάποιο ρόλο στην κοινωνία, αλλά και μερικές αξιόλογες γυναίκες. Τις προσωπογραφίες θα τις εξετάσουμε χρονολογικά, πρώτα ως εργατέχνες από την ομιλούσα και έπειτα ως ιστορικές πηγές ικανές να συμβάλλουν σημαντικά στη συγκρότηση εντός εισαγωγικών της προσωπογραφίας του νησιού από τη Δώρα Ζαφυράτου. Αρχίζουμε από τις παλαιότερες. Μια από τις παλαιότερες προσωπογραφίες είναι εκείνη του Ανδρέα Καρούσου από το 1724, έργο αγνώστου. Ο εικονιζόμενος παριστάνεται έως λίγο κάτω από τη μέση, κατά 3/4 δεξιά ως προς το θεατή, να σφίγγει με το δεξί του χέρι τη μέση, μια εικαστική σύμβαση που εξωτερικεύει αυτοπεποίθηση, ενδοζωηρό βλέμμα που στρέφεται προς το θεατή, δηλώνει παρησία και τόλμη. Η επεξεργασία της επίσημης πολυτελού στολής, η περούκα, το φουλάρι και οι μεταξωτές δαντελένιες απολύξεις των μανικιών τοποθετούν την προσωπογραφία μέσα στην παράδοση της επίσημης προσωπογραφίας του μπαρόκ και προπαντός του ροκοκό. Η απεικόνιση του οικοσύμου αριστερά στο ύψος της χρυσής τομής εντάσσει αρμονικά στη σύνθεση ένα παραπληρωματικό στοιχείο που συμπληρώνει τις ιδιότητες του εικονιζομένου. Είναι δυτικοευρωπαίος ή Έλληνας επτανήσιος ο ζωγράφος? Ένα είναι βέβαιο, ότι πρόκειται για ικανό καλλιτέχνη που ξέρει να φιλοτεχνεί προσωπογραφίες. Τι είναι προσωπογραφία? η απόδοση ενός ατόμου στη διτή του υπόσταση. Δηλαδή, στην εξωτερική υλική πραγματικότητα και στην εσωτερική πνευματική του φύση. Δηλαδή, ο προσωπογράφος πρέπει να αποδώσει τα εξωτερικά του γνωρίσματα ώστε το άτομο να είναι αναγνωρίσιμο, αλλά και να αποδώσει το χαρακτήρα του και τη διάθεσή του. Με άλλα λόγια, να κάνει ορατό το αόρατο.
Στον συγκεκριμένο πίνακα παρουσιάζεται ένας από τους γόνους της οικογένειας Καρούσου. Η οικογένεια Καρούσου, όπως γνωρίζουμε ήδη από τα λεγόμενα του Τσιτσέλη, κατάγεται από την Ιταλία, από το βασίλειο της Σικελίας. Εκεί ζούσε ο Ντόν Κριστόφαλο Καρούζο, ο οποίος είχε δύο γιους. Ένας από αυτούς, ο Κωνσταντίος, αναχώρησε για την Ανατολή, έγινε μέλος στο σώμα, κατετάγει στο σώμα των Ιππέων της Βενετικής Δημοκρατίας και πολέμησε κατά των εχθρών της καθολικής πίστης. Ο Κωνσταντίος, επανερχόμενος στην πατρίδα του, το 1499 προσορμήθηκε στην Κεφαλονιά. Παντρεύτηκε στο Φυσκάρδο την πατρική Ναγιανουλά του και έκτοτε εγκαταστάθηκε στο νησί. Ο γιος του Χριστόφορος αιτήθηκε από τη Βενετική κυβέρνηση αμοιβή για τις εκδηλεύσεις του πατέρα του και με τον τρόπο αυτό του απενεμήθη τίτλος ευγενίας, τη Μάρια, δηλαδή εκτάσεις γης, που πιθανότατα είναι το χωριό Καρουσάτα στην Πύλαρο, και ένα οικόπεδο στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου, στο οποίο η οικογένεια, όταν στη συνέχεια ασπάστηκε το ορθόδοξο δόγμα, έκτισε τον Ναό των Αρχαγγέλων. Ακούσατε προηγουμένως για το οικόσημο της οικογένειας. Η οικογένεια έχει πάρα πολλούς κλάδους. Ένας από αυτούς είναι ο κλάδος Σαντριβίλη, στους οποίους συγκαταλεγόταν και το πρόσωπο που εικονίζεται στο πορτρέτο. Οι γόνοι της οικογένειας υπήρξαν αξιόλογα μέλη της τοπικής κοινωνίας, γιατροί, νομικοί, κληρικοί, πολιτικοί. Θα ξεχωρίσω έναν από όλους, τον Δημήτριο Καρούσο. Αυτός το 1850 ορίστηκε από τον αρμοστή Γουόρντ, έπαρχος της Κεφαλονιάς. Ανέλαβε και άλλα ανώτατα αξιώματα. Το 1863, για παράδειγμα, έγινε πρόεδρος στη Γερουσία, που ήταν το ύπατο αξίωμα για το Ιόνιο κράτος. Και βέβαια μετά την Ένωση, το 1868, εξελέγει αντιπρόσωπος του νησιού, της επαρχίας Κρανέας, στο κοινοβούλιο του ελληνικού κράτους. Για το οικόσημο μας επιτρέψτε να το περιγράψουμε ακριβώς όπως το περιγράφει και ο Τσιτσέλης. Λέει, το στέμα των εν Ιταλία και εν Κεφαλινία Καρούσων φέρει κράνος υφό λέων μεταστέματος πέντε εξοχών επιθυρεού, ου το ίμιση έχει οριζοντίως εναλλάξ ερυθράς και κιανάς γραμμάς ή ταινίας. Οπότε θεωρούμε ότι αποτυπώνεται και στον πίνακα. Αυτά τα πολύ λίγα για την οικογένεια Καρούσου. Να συνεχίσουμε στο επόμενο.
Μια επίσης από τις παλαιότερες προσωπογραφίες είναι του Σάβα Άνινου, έργο αγνώστου του 18ου αιώνα. Ο εικονιζόμενος παριστάνεται όρθιος ολόσωμος με επίσημη στολή να ακουμπά στο γραφείο του, ενώ με το δεξί του χέρι σφίγγει τη μέση. Το πρόσωπό του είναι σοβαρό, το βλέμμα του στοχαστικό, τα χείλη σφιγμένα, στοιχεία όλα που δηλούν εσωτερική ζωή και πνευματικότητα. Το γεγονός ότι απεικονίζεται ολόσωμος, πρακτική που συνηθιζόταν για τους πρίγκιπες και για τα πολύ υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, καθιστά ολοφάνερο με την πρώτη ματιά ότι ανήκει σε άτομο με εξουσία. Η βιβλιοθήκη στο βάθος και το γραφείο με τα φτερά πένες παραπέμπουν σε λόγιο και ο χώρος κρατεί κάτι από την ανάμνηση του στουντιόλου, του φοραστηρίου του αναγεννησιακού λογίου.
Πράγματι, το εικονιζόμενο πρόσωπο είναι ένα από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του 18ου αιώνα για την Κεφαλονιά. Είναι ο Σάββας Άνινος του Ιωάννη. Ήταν πολιτικός, καταγόταν από την αριστοκρατική οικογένεια των Ανίνων. Ανέλαβε υψηλά αξιώματα κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας και της Επτανήσου Πολιτείας. Διατέλεσε σύνδικος, χρήστηκε υπότης του Αγίου Μάρκου. Με τη λήξη της Βενετοκρατίας ήταν θησαυροφύλακας της Κεφαλονιάς και το 1800 αναγορεύτηκε μέλος της κυβέρνησης της Επτανήσου Πολιτείας. Το 1806 εξελέγει βουλευτής και πρόεδρος του Κοινοβούλιου των Ιωνίων Νήσων. Με την έλευση των αριστοκρατικών Γάλλων στην Κεφαλονιά, ορίστηκε διοικητής του νησιού.
Μακράν από την επισημότητα της προσωπογραφίας του Σάββα Άνινου, Η προσωπογραφία της κοντέσας Εκατερίνης Σαβανίνου, έργο των αρχών του 19ου αιώνα, επιβάλλεται με την απλότητά της, τον ρεαλιστικό της χαρακτήρα, το λιπόσαρκο πρόσωπο με το διεισδυτικό βλέμμα, τα λεπτά σφιγμένα χείλη, το τέμφος της, όπως δηλώνεται με το λευκό μαντίλι που κρατεί και από τον λευκό κεφαλόδεσμο. Ως γυναίκα δεν έχει θέση στη δημόσια σφαίρα. Ωστόσο, απευθύνεται στο θεατή με αμεσότητα. Και καθώς το μαντίλι που κρατεί φαίνεται να ακουμπά στο πλαίσιο, προβάλλει, σαν να είναι ανάγλυφο, μακρινή ανάμνηση από αντίστοιχα έργα του Ρέμπραντ, σαν να προεκτείνεται έξω από τα όρια του πίνακα. Ο ζωγράφος είναι βέβαιο ότι γνωρίζει την παράδοση της δυτικοευρωπαϊκής τέχνης και η παρούσα προσωπογραφία είναι ένα εξαιρετικό δείγμα της συλλογής μας, παρά την αλλίωσή της από ατυχείς επεμβάσεις των συντηρητών, όπως καθαρά βλέπετε στο χέρι.
Η Εκατερίνη Σαβάνινου βέβαια δεν ήταν μέλος, δεν είχε δημόσια αξιώματα. Δημόσια αξιώματα όμως ανέλαβαν και τα παιδιά του Σαβάνινου που είδαμε. Ξεχωρίζουμε τον Ιωάννη και τον Βαπτιστή, οι οποίοι εξελέγησαν πολλές φορές βουλευτές και στο Ιόνιο Κοινοβούλιο και έπαιξαν σημαντικότατο ρόλο στην πολιτική ζωή της Κεφαλονιάς στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.
Ένας από τους δασκάλους της τέχνης της Επτανησιακής Σχολής, ο Δακινθινός Νικόλαος Καντούνης, αντιπροσωπεύεται με δύο έργα. Την ημίσωμη προσωπογραφία του Μαρίνου Βέγια, αριστερά, ένα έξοδο δείγμα του λεγόμενου επτανησιακού νατουραλισμού, όπως ονόμασε το 1936 τη φυσιοκρατική απόδοση των μορφών ο Άγγελος Προκοπίου. Ο εικονιζόμενος αυτοσυστήνεται και με το χαρτί που κρατεί και από την επίσημη στολή με τα παραπληρωματικά στοιχεία, μια πρακτική γνωστή στην ευρωπαϊκή τέχνη από το 16ο αιώνα. Το αξίωμα, κοινωνική θέση, η κληρονομική ευγένεια, όλα αποτυπώνονται στην προσωπογραφία μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, όταν ο κάθε εικονιζόμενος θα επιβάλλεται πλέον με την προσωπική του αξία. Οπότε απαλήφθηκαν όλα τα παραπληρωματικά στοιχεία. Καθώς το πρόσωπο αναδύεται μέσα από το σκοτεινό βάθος του πίνακα, έχει όλη την προσοχή του θεατή. Το σπινθυροβόλο βλέμμα που στρέφεται προς τον θεατή χωρίς ουσιαστικά να τον κοιτάζει, μαρτυρεί τη μανιεριστική επίδραση στην τέχνη των Επτανησίων, αλλά και την προσπάθεια του ζωγράφου για ψυχολογική διείσδυση στο μοντέλο του.
Ο Μαρίνος Βέγιας, που εικονίζεται στο συγκεκριμένο πορτρέτο, ήταν πολιτικός από το Αργοστόλι και θα διοδρόμησε και αυτό στα χρόνια της Αγγλικής Προστασίας, υπηρετώντας σε διάφορα αξιώματα. Πρίτανη στη Ζάκυνθο το 1806, πρόεδρος της Ιωνίου Βουλής το 1817, πρόεδρος της Γερουσίας το 1818, βουλευτής και γερουσιαστής. Συνέγραψε πολιτικές πραγματείες και τιμήθηκε με το παράσημο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου το 1825. Η οικογένεια Βέγια έχει έλκει την καταγωγή της από την ηλυρική νήσο Βέλια. Συγκαταλεγόταν στις προνομιούχες του νησιού και είχε εγκατασταθεί κατά την περίοδο της λατινικής κατάκτησης στην Κεφαλονιά. Σε έγγραφο του 1751 αναφέρεται ότι η οικογένεια κατοικεί στα σπαρτιά της Λιβαθούς προς επικαλούμενη Σκλαβούνου, επειδή παλαιότερα το νησί Βέλια υπαγόταν στη Σκλαβουνία του Αυστριακού κράτους. Η οικογένεια διατηρούσε στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου ιδιωτικό ναό, στον οποίο είχε δώσει κατά το έτος 1663 κτήματα, οικίες και βιβλιοθήκη, και επίσης αναφέρεται ότι η οικογένεια έκτισε και πρικοδότησε το ναό της Παναγίας της Λάμιας στα Δηληνάτα.
Το δεύτερο έργο του Καντούνη είναι η προσωπογραφία του Πέτρου Βαλσαμάκη, για την οποία οι παρατηρήσεις είναι ανάλογες με το προηγούμενο έργο. Ωστόσο, η προσωπογραφία αυτή είναι μία από τις τέσσερις προσωπογραφίες μελών της οικογένειας Βαλσαμάκη, για τη σημασία της οποίας θα ακούσετε στη συνέχεια, και για τον ιστορικό έχει ιδιαίτερη σημασία. Γιατί ο αστός δεν παραγγέλει μια προσωπογραφία μόνο για να διαιωνίσει τη μορφή αγαπημένου προσώπου, ούτε απλά από φιλοκαλία. Μια προσωπογραφία εκπληρώνει και έναν απότερο στόχο. να δείξει την κοινωνική καταξίωση, να δηλώσει την οικονομική επιφάνεια που συνεπάγεται κοινωνική επιβολή και όχι σπάνια και πολιτική δύναμη. Με άλλα λόγια, η προσωπογραφία χρησιμοποιείται και ως μέσο προπαγάνδας για την οικογένεια και διακήρυξη της επιτυχίας της, ενώ η ανάρτησή της στους τοίχους της οικογενειακής εστίας μπορεί να λειτουργήσει και παραδειγματικά, ηθικά και συγχρόνως διακοσμητικά. Η άρτηση της προσωπογραφίας στα Επτάνησα, όπου και πρωτοεμφανίστηκε ως δικαστικό είδος στον ελληνικό χώρο στις αρχές του 18ου αιώνα, μαρτυρεί για την επιτυχία της ανερχόμενης αστικής τάξης.
Η οικογένεια Βαλσαμάκη είναι παλαιότατη οικογένεια. Α, να τους πούμε όλους και
λοιπόν. Η προσωπογραφία του Δήμου Βαλσαμάκη, με αναμνήσεις από την επίσημη προσωπογραφία του Μπαρόκ, έργο αγνώστου, η ρεαλιστική προσωπογραφία του Νικολάου Βαλσαμάκη, έργο του Σπυρίδωνος Προσαλέντη, αλλά και η προσωπογραφία της Μαρίας Βαλσαμάκη, έργο του Τάντε Στίκα από το 1935, σηματοδοτούν τα ίχνη της μακρόχρονης και επιτυχημένης πορείας της οικογένειας Βαλσαμάκη μέσα στον χρόνο.
Ας πούμε δύο κουβέντες για την οικογένεια Βαλσαμάκη. Αναφέρεται ως παλαιότατη φραγκική οικογένεια, η οποία το 1428 επί Καρόλου Τόκου πήρε στο νησί τη Μάρια και ήταν βεβαίως βαρονική. Όταν λέμε βαρονική, ακριβώς αυτό εννοούμε, ότι είχε στην ιδιοκτησία της μεγάλες εκτάσεις γης, βαρονίες δηλαδή. Συμπεριλήφθη στη Χρυσή Βίβλο μεταξύ των ετών 1593-1604 και το 1796 πήραν τον τίτλο του κόμητος. Η οικογένεια αρχικά κατοίκησε στην τότε κάτω Πεσάβα. Αναφέρεται και την οικογένεια ότι περί το 1490 περιέθαλψε κάποιο Άγγλο βαρόνο ναυαγό στην περιοχή, ο οποίος εγκαταστάθηκε έκτοτε στο νησί, νυμφεύθηκε και έγινε ο γενάρχης του ήχου των Ιγκλές. Το πορτρέτο που βλέπουμε εδώ εικονίζεται ο κόντες Δήμος Βαλσαμάκης. Αυτός ήταν γιος του Πέτρου, που είδαμε στην προηγούμενη διαφάνεια. Ξέρω λίγο τον Πέτρο. Και εδώ βλέπουμε τώρα το Δήμο Βαλσαμάκη, ο οποίος ήταν, όπως βλέπουμε, φαίνεται και από την απεικόνηση, υπότης του τάγματος των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου. Γι' αυτό ακριβώς και στον πίνακα εικονίζεται με την επίσημη στολή του, φέρει τα παράσημα και τις τιμετικές διακρίσεις που του είχαν απονεμηθεί. Ο Δήμος Βαλσαμάκης ήταν γιος του Πέτρου, όπως είπαμε, γεννήθηκε στην Κεφαλονιά και πέθανε στην Κέρκυρα. Υπήρξε νομικός, πολιτικός και λόγιος. Επί αγγλικής προστασίας υπηρέτησε ως ανώτερος δημόσιος υπάλληλος. Αυτό που νομίζω ότι πρέπει να επισημάνουμε για αυτόν ήταν ότι εξεδήλωσε εντονότατο ενδιαφέρον για την πολιτική, συντάσσοντας και υποβάλλοντας αρχικά ένα υπόμνημα για τα Επτάνησα, το οποίο υπέβαλε στο συνέδριο της Βιέννης το 1815, εκμεταλλευόμενος τις ιδιαίτερα στενές φιλικές σχέσεις που διατηρούσε με κάποιους αντιπροσώπους των δυνάμεων που συμμετείχαν στο συνέδριο της Βιέννης. Στη συνέχεια διαδραμάτισε ενεργό πολιτικό ρόλο, διατέλεσε βουλευτής 3 φορές στην Ιόνιο Βουλή, τις οποίες χρημάτισε και γραμματέας. Ιδιαίτερα στενές σχέσεις είχε αναπτύξει με τον Καποδίστρια και τον Κοραή και συμμετείχε ενεργά σε πολλούς καλλιτεχνικούς και πολιτιστικούς ομίλους σε όλη την Ευρώπη. Μετά την ένωση των νησιών το 1864 με την Ελλάδα, ο Δήμος Βαλσαμάκης ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη λειτουργία ενός μουσείου φυσιολογίας που είχε δημιουργήσει, είχε ιδρύσει ο αδελφός του Κωνσταντίνος στο σπίτι της οικογένειας στο Αργοστόλι. Η συλλογή του μουσείου αυτού ήταν πάρα πολύ σπουδαία και πολύ σημαντική, καθώς ανάμεσα στα διάφορα εκθέματα ξεχώριζαν σπάνια, κύρνα, εκμαγεία και προπλάσματα που παρίστανταν τέλος πάντων τις διάφορες φάσεις της εγκυμοσύνης μιας γυναίκας και του οικειοφορουμένου εμβρίου. Ο Δήμος Βαλσαμάκης όλη αυτή τη συλλογή και ιδιαίτερα αυτά τα σημαντικά προπλάσματα και εκμαγεία τα κληροδότησε στην κόρη του με την υποχρέωση να τα δώσει στο δημόσιο εφόσον θα βρεθεί κατάλληλος δάσκαλος που θα μπορούσε αυτά να τα εντάξει στην εκπαιδευτική διαδικασία και πράξη. Επειδή ποτέ ο δάσκαλος αυτός δεν βρέθηκε, Τελικά η κόρη του Βαλσαμάκη πούλησε τη συλλογή αυτή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης, ο Βαλσαμάκης είχε ένα σπουδαίο συγγραφικό έργο, πλουσιότατο, στο οποίο περιλαμβάνονται μελέτες για την ελληνική φιλολογία και επίσης πολιτικές γραμματείες. Το άλλο εικονιζόμενο πρόσωπο, ο Νίκος Βαλσαμάκης, γόνος και αυτός της οικογένειας των Βαλσαμάκη, υπήρξε νομικός και τραπεζίτης. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα, όπου και άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου, και επόμενος σταθμός της σταδιοδρομίας του ήταν το Βουκουρέστι, όπου εκεί εργάστηκε ως δικηγόρος και καθηγητής της γαλλικής γλώσσας. Στη συνέχεια, το 1865 μετακόμισε στην Κωνσταντινούπολη, παντρεύτηκε γόνο επιφανούς οικογένειας και ασχολήθηκε επιτυχώς με τραπεζικές εργασίες. Στην Κωνσταντινούπολη έμεινε 7 χρόνια και στη συνέχεια πήγε στην Αθήνα, όπου ίδρυσε και διεύθυνε μέχρι το θάνατό του την Πιστωτική Τράπεζα Αθηνών. Το άλλο πρόσωπο τώρα, η Μαρία Βαλσαμάκη, υπήρξε ηθοποιός και δραματουργός. Γεννήθηκε στο Βουκουρέστι, καταγόμενη από την οικογένεια Βαλσαμάκη, και σπούδασε υποκριτική στο Παρίσι, πλάι στη μεγάλη Γαλλίδα ηθοποιό Σάρα Μπερνάρ και στο θεατρικό συγγραφέα Εντμόν Ροστάν, το συγγραφέα του έργου Σιρανό ντε Μπερζεράκ. Η σταδιοδρομία της υπήρξε πολύ σημαντική ως επαγγελματία ηθοποιού. Ξεκίνησε το 1922, συνεχίστηκε με έργα γαλλικού και διεθνούς ρεπερτορίου στα μεγάλα θέατρα του Παρισιού. Η ίδια διετέλεσε διευθύντρια Παρισινών θεάτρων, καθώς και πρωταγωνίστρια θειάσου που περιόδευσε σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα. Επίσης συνέγραψε 2 θεατρικά έργα, το ένα με τον τίτλο «Γυμνός άντρας» και το άλλο «Η γυναίκα και το είδωλο». Συμμετείχε στον κύκλο του Πολ Σάρτρ και άλλων πρωταγωνιστών της γαλλικής διανόησης του καιρού της και παράλληλα επιδόθηκε σε φιλανθρωπικές δράσεις και ασχολήθηκε ενεργά με ζητήματα της ελληνικής κοινότητας του Παρισιού.
Η προσωπογραφία του Σπυράκη Μεταξά Καψολιβέρη, του Σπυρού Άρχοντα από τον Ελιό, όπως τον σκιαγραφεί η Ανδρεά Στραβλού Μεσάρη σε ένα μυθιστόρημά της, έργο αγνώστου από τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα, επαναλαμβάνει τις εικαστικές συμβάσεις που αποκαλύπτουν τον Λόγιο. Στενός χώρος σπουδαστηρίου, βιβλιοθήκη, βιβλίο που συγκρατείται μισάνυχτο από το δίχτυ του εικονιζομένου, δεν αφήνει αμφιβολία ότι η σχέση με το βιβλίο είναι ενεργετική και δεν αποτελεί απλό διακοσμητικό στοιχείο. Το τονίζω αυτό γιατί το βιβλίο συνοδεύει πολλές φορές και προσωπογραφίες κυριών της υψηλής κοινωνίας, οι οποίες μόλις το αγγίζουν. Αυτό είναι μια εικαστική σύμβαση για να δείξουν έτσι απαλά οι καλλιτέχνες ότι η εικονιζομένη έχει μόνο επιδερμική σχέση με το βιβλίο, δηλαδή αυτά την ανάγνωση και τη γραφή που μάθαιναν ίσως και κάτι παραπάνω τα κορίτσια των καλών οικογενειών. Εδώ όμως είναι ανοιγμένο σε συγκεκριμένη σελίδα και απλά κάτι διαλογίζεται. Το πρόσωπο του εικονιζομένου είναι εξαϊλωμένο, πιθανότατα αλλοιωμένο από ατυχή συντήρηση. Η στάση του σώματος, η κατεύθυνση του βλέμματος, η περισυλλογή παραπέμπουν σε μανιεριστικά πρότυπα του 16ου αιώνα. Μετά τον Άρχοντα που έγινε στόχος των επαναστατών της Σκάλας το 1849, συνειρμικά ακολουθεί η προσωπογραφία του πρωτεργάτη της ίδιας επανάστασης, του Θοδωρή Βλάχου, έργο αγνώστου καλλιτέχνη με ρίζες, όπως φαίνεται από την τεχνοτροπία, στη λαϊκή τέχνη. Η αντιπαραβολή των δύο προσωπογραφιών και μόνο η έκφραση των προσώπων τους αποκαλύπτει και την κοινωνική διαφορά, τους δύο διαφορετικούς κόσμους της κοινωνίας του νησιού.
Να προχωρήσουμε.
Στον χώρο των ιδεολόγων και των κοινωνικών αγωνιστών ανήκει ο Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος, που προσωπογραφείται από το φίλο του Γιώργιο Άβλιχο το 1895, αμέσως μετά το θάνατό του τον Νοέμβριο 1894, όταν ο ζωγράφος και ποιητής απήγγειλε ελεγεία πάνω στον τάφο του. Η ρεαλιστική απόδοση των φυσιογνωμικών χαρακτηριστικών, η συνοφρίωση, το διαπεραστικό ελαφρά ανυψωμένο βλέμμα που ατενίζει το άπειρο,
Το μόνις ανοιγόμενο στόμα μέσα στο κλίμα του ρομαντισμού μαρτυρούν την ψυχολογική διείσδυση που επιχειρεί ο καλλιτέχνης προκειμένου να αποδώσει το φρόνημα του οραματιστή αγωνιστή. Πρόκειται για μια από τις καλύτερες προσωπογραφίες του μουσείου και μια από τις καλύτερες προσωπογραφίες που φιλοτέχνησε ο Άβλιχος. Στο πλευρό του Ιακωβάτου, η σύζυγός του Χρυσάνθη Σολομού, υπέμεινε καρτερικά τις συνέπειες από την αγωνιστικότητα εκείνου. Ο ικανός προσωπογράφος που θεωρώ βέβαιο ότι είναι ο Άβλιχος, την απεικονίζει με τέτοιο τρόπο ώστε να εξωτερικεύει την ψυχική της κατάσταση. Το σώμα της συμφύρεται με το σκοτεινό βάθος και διαγράφεται καθαρότερα το πρόσωπο, το οποίο οι καθοδικές γραμμές, το ελαφρά χαμηλωμένο και απαθές βλέμμα, τα σφιγμένα χείλη με τις ανεπαίσθητες γραμμές στα πλάγια, αισθητοποιούν τη δυσθυμία της. Μια δυσθυμία που χαρακτηρίζει τις περισσότερες προσωπογραφίες του Άβλιχου, ακόμη και τις παιδικές. Ο ζωγράφος εσταλάζει στα πρόσωπα που φιλοτεχνεί κάτι από τη δική του δυσθυμία που δεν είναι του παρόντος να αναλύσει.
Τώρα βέβαια για τον Ηλία Ζερβό ή Ιακωβάτο, τι να πρωτοπεί κανείς. Ας θυμίσουμε μερικά μόνο. Ας θυμίσουμε βέβαια ότι ήταν νομικός και πρωτοπόρος του ριζοσπαστικού κινήματος. Επιφανής πολιτικός, καταγόμενος από την αριστοκρατική οικογένεια των Ζερβών. Ας θυμίσουμε ότι κατά τη συνήθεια των γόνων των αριστοκρατικών οικογενειών της εποχής σπούδασε νομικά στην Πίζα. Και πρώτα στην Ιόνια Ακαδημία και μετά στην Πίζα και άσκησε το δικηγορικό λειτουργήμα στην Κεφαλονιά. Βεβαίως ο Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος είναι γνωστός για τη δράση του στα πλαίσια του ριζοσπαστικού κινήματος, στο οποίο πρωτοστάτησε. Και βέβαια η δράση του αυτή ήταν η αιτία για να οδηγηθεί σε περιπέτειες από την αγγλική διοίκηση. Επιγραμματικά αναφέρω την εξορία του στους Οθωνούς το 1843. Μετά την επιστροφή του βέβαια στο Αργοστόλι, ο Ζερβός δραστηριοποιείται ακόμη πιο έντονα πολιτικά στο χώρο του ριζοσπαστικού κινήματος, γιατί ιδρύει το τυπογραφείο Η Κεφαλινία, μέσω του οποίου εκδίδονται πάρα πολλά φυλάδια την εποχή εκείνη, αλλά και η δική του γνωστή ριζοσπαστική εφημερίδα Η Φιλελεύθερος, το 1849. Η εφημερίδα φυσικά εκδόθηκε εκμεταλλευόμενη τέλος πάντων το κλίμα που επικρατούσε την περίοδο εκείνη εξαιτίας των μεταρρυθμίσεων του αρμοστή ΣΥΤΟΝ, μία από τις οποίες έδινε το δικαίωμα της ελευθεροτυπίας, δηλαδή το δικαίωμα τέλος πάντων να εκδίδονται εφημερίδες. Βέβαια, το δικαίωμα της ελευθεροτυπίας μας, η λέξη ελευθεροτυπία μη μας παρασύρει, ασκούσαν εξαιρετική λογοκρισία οι αγγλικές αρχές και αυτός ήταν και ο λόγος που ο Ζερβός οδηγήθηκε στις επόμενες εξορίες. Εξορίστηκε στους Παξούς, στα Κύθυρα. Στα Κύθυρα εξορίστηκε αμέσως μετά την εξέγερση της Κάλλας. Είδαμε προηγουμένως το πορτρέτο του ενός των πρωταγωνιστών της εξέγερσης της Κάλλας, του Θοδωρή Βλάχου. Ο Ζερβός εκλέχθηκε πολλές φορές, μολονότι ήταν στην εξορία τότε, εκλέχθηκε το 1850 βουλευτής στην 9η Ιόνιο Βουλή. Ήταν η πρώτη, θεωρείται η πρώτη ελεύθερη βουλή του Ιωνίου κράτους, στην οποία εκλέγονται ριζοσπάστες βουλευτές και τίθεται για πρώτη φορά επίσημα το θέμα της ένωσης των νησιών με την Ελλάδα, γιατί ο Ζερβός και οι υπόλοιποι ριζοσπάστες βουλευτές κατέθεσαν στην Βουλή ψήφισμα με το οποίο ζητούσαν την απομάκρυνση της προστασίας και την ένωση των νησιών με το ελεύθερο ελληνικό βασίλειο. Βέβαια ο αρμοστής αντιδρώντας σε αυτή την ενέργεια των ριζοσπαστών διάλυσε βία την 9η Ιόνιο Βουλή, διάκοψε τις εργασίες της και η πολιτική αυτή δράση του Ζερβού είχε ως αποτέλεσμα την εξορία του στα Αντικήθυρα για 6 ολόκληρα χρόνια. Τέλος πάντων, όταν τελείωσε, έληξε και αυτή η εξορία του, το 1857, έφυγε από την Κεφαλονιά σε μια προσπάθεια να ξαναστήσει το δικηγορικό του γραφείο, γιατί εντωμεταξύ είχε η οικογένεια εξαντληθεί και ταλαιπωρηθεί και οικονομικά από την πολύχρονη εξορία. Προσπάθησε να ασκήσει τη δικηγορία στην Αθήνα και στην Κωνσταντινούπολη, δεν τα κατάφερε, επέστρεψε στην Κεφαλονιά, εκλέχθηκε και στις επόμενες Ιόνιες Βουλές, του 1860 και του 1862. Το 1862 έχει ήδη εμφανιστεί στα πλαίσια του ριζοσπαστικού κινήματος το σχίσμα που χώρισε τους ριζοσπάστες σε παλαιούς ή αληθείς και σε νέους ή ψευδείς ριζοσπάστες. Ο Ζερβός Ιακωβάτος συγκαταλέγεται στους παλαιούς αληθείς ριζοσπάστες εξαιτίας της στάσης του, γιατί διαχώρισε τη θέση του από τους ριζοσπάστες που ακολουθούσαν τον Λομβάρδο και προσπαθούσαν με συγκεκριμένο, τέλος πάντων, πολιτικό τρόπο να επιτύχουν την ένωση των νησιών με την Ελλάδα. Κυρίως διαχώρισε τη θέση του γιατί διαπίστωσε ότι είχε ατονίσει το αίτημα της κοινωνικής αλλαγής που είχαν, τέλος πάντων, ευαγγελιστεί οι ριζοσπάστες με την έναρξη του ριζοσπαστικού κινήματος. Μετά την ένωση των νησιών αποποιήθηκε πολιτικά αξιώματα που κατά καιρούς του προτείνονταν και αφιερώθηκε στη συγγραφή μελετών, πολλές από τις οποίες δεν εκδόθηκαν ποτέ μέχρι το θάνατό του. Από την συγγραφική του αυτή δράση θα λέγαμε ότι κορυφαία στιγμή ήταν η έκδοση του περιοδικού Ένος. Δεν θα πω περισσότερα για το Ζερβό, σίγουρα όλοι ξέρουμε. Για την γυναίκα του ακούστηκε ότι ήταν στο πλευρό του. Αναφέρεται στην εφημερίδα Αναγέννηση του 1851, αναφέρονται ονόματα γυναικών οι οποίες συγκέντρωναν χρήματα για να βοηθήσουν τους πολιτικά διωκόμενους ριζοσπάστες της εποχής εκείνης. Το όνομα της γυναίκας του συγκαταλέγεται με τα ονόματα και άλλων γυναικών σε αυτό το κατάλογο της εφημερίδας. Σίγουρα λοιπόν και από την αλληλογραφία, την προσωπική, την οικογενειακή αλληλογραφία, γνωρίζουμε ότι συμπαραστεκόταν και συμμεριζόταν τις ιδέες του άντρα της και συμπαραστεκόταν στην ταλαιπωρία που υφίστατο εξαιτίας της δράσης του. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα, να μην σας κουράσουμε, ας προχωρήσουμε και στους επόμενους.
Αυτό και το παιδί.
Το παιδί.
Στη συνέχεια ένα εξαιρετικό έργο του Νικολάου Τυπάλου Ξηδιά που δεν απουσιάζει από καμιά αφήγηση της ιστορίας της νεοελληνικής τέχνης. Είναι η προσωπογραφία του μικρού Σπυρίδωνος Δελαπόρτα, γιο του καθηγητή οφθαλμολογίας Νικολάου Δελαπόρτα. Το αγόρι απεικονίζεται όρθιο να κρατήσει το αριστερό του χέρι μήλο και με το δεξιό του στηρίζεται σε άδεια πολυθρόνα που λειτουργεί συμβολικά. Υποκαθιστά την παρουσία του ενηλίκου και δηλώνει προστασία. Ο άθιος εσωτερικός χώρος συμβάλλει στη συγκέντρωση του βλέμματος του θεατή στην παιδική μορφή που έχει αποδοθεί με τα γνωρίσματα της τρυφερής παιδικής ηλικίας. Ο Ξηδιάς, εισηγητής της ψυχογραφικής προσωπογραφίας στην ελληνική τέχνη και από τους καλύτερους παιδογράφους, φιλοτέχνησε ένα ξένετο δείγμα παιδικής προσωπογραφίας. Το Ξηδιά επίσης έργο είναι και η προσωπογραφία της μητέρας του Σπύρου, της Παρασκευής, που πέθανε σε ηλικία 25 ετών, ενώ η προσωπογραφία του συζύγου της, Νικολάου Δελαπόρτα, είναι έργο του ελάχιστα γνωστού ζωγράφου Χρήστου Σιράκου. Και οι τρεις προσωπογραφίες βρίσκονται μέσα σε βιτρίνα και η θέασή τους ελάχιστα προσφέρει στο θεατή, που δεν μπορεί καν να υποψιαστεί τη σημασία που έχει ιδιαίτερα η προσωπογραφία του μικρού για την ιστορία της τέχνης.
Στην προσωπογραφία αυτή εικονίζεται ο Νικόλος Δελαπόρτας. Υπήρξε διακεκριμένος ιατρός, οφθαλμολόγος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, γιος του Σπυρίδωνος Δελαπόρτα και της Ισαβέλας Μελισσινού. Γεννήθηκε στο Αργοστόλι, όπου και άλαβε τις εγκύκλιες σπουδές του και κατόπιν σπούδασε ιατρική στα πανεπιστήμια της Πίζας, της Νάπολης και της Βιέννης, όπου ειδικεύθηκε στην οφθαλμολογία και έλαβε την άδεια ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος. Μετά τις πολύχρονες σπουδές του επέστρεψε στην Αθήνα, περί τα 1875, όπου εργάστηκε ως οφθαλμίατρος και ακολούθησε παράλληλα ακαδημαϊκή καριέρα. Συμμετείχε στη σύνταξη του ιατρικού περιοδικού Γαλινός και διετέλεσε διευθυντής του γνωστού οφθαλμιατρίου Αθηνών ως το θάνατό του το 1928, σε δύο διαφορετικές περιόδους.
Οι προσωπογραφίες των αδελφών Μαρίνου, Παναγή και Ανδρέα Βαλιάνων και των ανιψιών τους Αθανασίου και Βασιλείου, οι τρεις πρώτες και ιδιαίτερα η προσωπογραφία του Παναγή με το θερμό χρυσίζον ενιαίο χρώμα έχει κάτι από την άβρα της αναγεννησιακής ζωγραφικής, χαρακτηριστικό της ζωγραφικής των Ναζαρινών του 19ου αιώνα και των επιγόνων τους έως και τις πρώτες δεκαετίες του 20ου.
Ο άγνωστος προσωπογράφος εξιδανικεύει τις μορφές των τριών εθνικών ευεργετών, ενώ ο ζωγράφος Κνέντιτ παρουσιάζει τον νεαρό Αθανάσιο περισσότερο γήινο και πιο οικείο προς τον θεατή.
Για την οικογένεια Αβαλιάνου, να πούμε ότι καταγόταν, ήταν και αυτή η αρχοντική οικογένεια, συγκαταλεγόταν στη Χρυσή Βίβλο της Κεφαλονιάς από το τέλος του 16ου αιώνα. Ωστόσο, αυτό που και ο Τσιτσέλης υπογραμμίζει, είναι ότι τα μέλη της ήταν ολιγογράμματοι. Γεγονός που δείχνει την γενικότερη κατάσταση της παιδείας στην Κεφαλονιά την εποχή εκείνη και στη Λιβαθό ιδιαίτερα. Μολονότι όμως ήταν ολιγογράμματοι, διέπρεψαν όπως όλοι γνωρίζουμε στον χώρο του εμπορίου και απέκτησαν μεγάλη περιουσία. Θα σας πω δύο κουβέντες. Λάθος. Για τον Μαρίνο Βαλιάνο ή Μαρί, όπως ήταν γνωστός, γεννήθηκε στις Κεραμιές και πέθανε στο Παγκαρόκ της Ρωσίας. Ήταν εφοπλιστής, έμπορος και φυσικά ευεργέτης της Ελλάδος, θεμελιωτής των εμπορικών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων της οικογένειας Βαλιάνου. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως ναυτικός το 1825 από την Κεφαλονιά και εγκαταστάθηκε τελικά στο Ταϊγάνιο, δηλαδή το σημερινό Ταγκαρόκ της Ρωσίας, στην Αζοφική θάλασσα. Εκεί απέκτησε το πρώτο του πλοίο με τη στήριξη των Ελλήνων της περιοχής και από το 1828 άρχισε να ασχολείται και με το εμπόριο σιτηρών. Ο συνδυασμός εμπορίου και ναυτιλίας συνετέλεσε στην επέκταση των επιχειρήσεών του, ιδιαίτερα στη διάρκεια του Κρημαϊκού Πολέμου, με αποτέλεσμα ο οίκος Βαλιάνου να ιδρύσει εμπορικά και ναυτιλιακά γραφεία σε ολόκληρη τη Ρωσία, στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και στη Δυτική Ευρώπη, το Λονδίνο και τη Μασσαλία. Γύρω στο 1880 μετέτρεψε το στόλο των ιστιοφόρων του σε ατμοπλοϊκό και ενίσχυσε με δάνεια αντίστοιχες πρωτοβουλίες Ελλήνων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας στην κρίσιμη εκείνη περίοδο. Μαζί με τον αδελφό του Παναγή χρηματοδότησε την ίδρυση της Εθνικής Βαλιανίου Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Ο ίδιος έζησε στο Ταϊγάνιο, κέντρο των επιχειρήσεών του, ως το θάνατό του. Ο Παναγής τώρα γεννήθηκε και αυτός στις Κεραμιές και πέθανε στο Λονδίνο. Ξεκίνησε την επιχειρηματική δραστηριότητά του ως έμπορος στην Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο, εγκαταστάθηκε όμως τελικά στο Λονδίνο στο τέλος της ζωής του και εκεί διεύθυνε το γραφείο της εταιρείας Βαλιάνου και επέκτηνε τις δραστηριότητές της στον τραπεζικό και χρηματιστηριακό κλάδο με αποτέλεσμα να αποκτήσει μεγάλη περιουσία. Ο Παναγής Βαλιάνος με τη διαθήκη του κληροδότησε σημαντικά κεφάλαια υπέρ φιλανθρωπικών σκοπών. Μαζί με τον αδελφό του Μαρίνο, όπως είπαμε, χρηματοδότησε την ίδρυση της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στην Αθήνα, ενώ στην Κεφαλονιά το Βαλιάνιο κληροδότημα δημιούργησε και ενίσχυσε υποδομές σε νευραλγικούς τομείς όπως η υγεία και η εκπαίδευση. Για παράδειγμα, ίδρυσε και συντήρησε το Βαλιάνιο Νοσοκομείο, πρότυπο για την εποχή του στο Εργοστόλι, ενώ στον τομέα της πρόνοιας συνέβαλε στη συντήρηση του Πτωχοκομείου και του Ορφανοτροφείου Αργοστολίου και του Γυροκομείου Λιξουρίου. Στον τομέα της εκπαίδευσης, το Βαλιάνιο ίδρυσε και συντήρησε την Πρακτική Γεωργική Σχολή Παναγή Βαλιάνου, τη Βαλιάνιο Εμπορική Σχολή στο Αργοστόλι, τη Βαλιάνιο Επαγγελματική Σχολή στο Λιξούρι, το Γυμνάσιο των Κεραμιών και σχολές απόρων στο Αργοστόλι, στο Λιξούρι και στη Λιβαθό. Επίσης, ανήγειρε τον ναό του Αγίου Γερασίμου στα Ομαλά και τον ναό του Αγίου Βασιλείου στις Κεραμιές. Σε μια εποχή παντελούς έλλειψης υποδομών στην Κεφαλονιά, το Βαλιάνιο κληροδότημα διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στην κοινωνική, πνευματική και οικονομική ανάπτυξή της. Η λειτουργία του κληροδοτήματος, φυσικά όπως όλοι γνωρίζουμε, συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας.
Στην ίδια βιτρίνα με τις προσωπογραφίες της οικογένειας De La Porta, περνάει απαρατήρητη και η προσωπογραφία του Άγγελου Γερασίμου Άνινου από το χέρι του Κωνσταντίνου Παρθένη, πιθανότατα από το 1909, όταν ο ζωγράφος, λόγω του γάμου του με την Πεσαδιάνα Ιουλία Βαλσαμάκη, διέμεινε αρκετό διάστημα στο νησί. Πριν από δύο μήνες, το μουσείο απέκτησε και ένα δεύτερο έργο του Παρθένη, την προσωπογραφία της Αγλαΐας Καλύβα, το γένος Ανίνου, που σκοπεύουμε να παρουσιάσουμε εκτενώς στον προσεχή χειμώνα. Από το 1909 έως το 1932 που ο Παρθένης ζωγράφισε το δεύτερο έργο, είναι φανερή η αλλαγή του στυλ του από τη ρεαλιστική απεικόνηση στην αρέωση της ύλης και στην αποπνευμάτωση της μορφής. Ο Κωνσταντίνος Παρθένης, ο μεγαλύτερος Έλληνας ζωγράφος του 20ου αιώνα και ο σπουδαιότερος δάσκαλος και εισηγητής της μοντέρνας ζωγραφικής στον τόπο μας, έχει αφήσει τα χνάρια του στην Κεφαλονιά και έζησε και δημιούργησε και στο χώρο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, που ανήκει στον πεθερό του, τον Νικόλαο Βαλσαμάκη. Εκτός από τις προσωπογραφίες των αδελφών Βαλιάνων και προσωπογραφίες άλλων εθνικών και τοπικών ευεργετών, ανήκουν στη συλλογή του μουσείου. Για παράδειγμα, η προσωπογραφία του Μαρίνου Κοριαλένιου, έργο του Παναγίλου Κέρι από το 1932.
Πούμε για τον Μαρίνο Κοριαλένιο.
Ναι.
Λοιπόν, ο Μαρίνος Κοριαλένιος γεννήθηκε και αυτό στο Αργοστόλι το 1829. Και ήταν γιος ενός αργοστολιώτη εμπόρου, ο οποίος όμως όταν ο γιος του ήταν σε νεαρή ηλικία χρεοκόπησε και έτσι ο Μαρίνος αναγκάστηκε να αγωνιστεί για το βιοπορισμό της οικογένειάς του. Σε ηλικία 17 ετών άφησε την Κεφαλονιά και πήγε στη Σμύρνη, όπου εργάστηκε ως υπάλληλος σε αγγλικά καταστήματα. Επόμενος σταθμός της περιπλάνησής του η Οδυσσός, όπου εμπορεύτηκε έλαια και σιτηρά ως το 1858. Στη συνέχεια η Μασαλία, όπου ίδρυσε εμπορικό οίκο και απέκτησε περιουσία, την οποία όμως έχασε εξαιτίας λανθασμένων επενδυτικών κινήσεων. Τέλος εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο, επιχειρώντας μια νέα αρχή, αυτή τη φορά στο χρηματοοικονομικό κλάδο. Αρχικά εργάστηκε ως υποδιευθυντή σε μια αγγλική τράπεζα, αλλά γρήγορα ίδρυσε τη δική του χρηματιστηριακή εταιρεία, η οποία κατέλαβε ηγετική θέση στη χρηματαγορά του Λονδίνου. Ξεπέρασε επιτυχώς τις οικονομικές κρίσεις της εποχής του και η εταιρεία του προσπόρισε τεράστια κεφάλαια, τα οποία ο ίδιος επένδυσε εκ νέου σε χρεόγραφα, έργα τέχνης και τη Μαλφή. Υπήρξε διακεκριμένο μέλος της ελληνικής κοινότητας του Λονδίνου και παράλληλα διατηρούσε άριστες σχέσεις με τη Βασιλική Αυλή της Ελλάδας. Παντρεύτηκε το 1861 την Αγγελική Γεραλοπούλου, ωστόσο το ζεύγος δεν απέκτησε παιδιά. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, ο Κοριαλένιος ενίσχυσε οικονομικά την Κεφαλονιά. Με τη διαθήκη του συνέστησε δεκάδες κληροδοτήματα, μέσω των οποίων διέθεσε το μεγαλύτερο μέρος της τεράστιας περιουσίας του υπέρ φιλανθρωπικών σκοπών στην Αθήνα και κυρίως στην Κεφαλονιά. Μετά το θάνατό του, το 1911, άρχισε η εκτέλεση των περισσότερων από τα κληροδοτήματά του που δημιούργησαν ή στήριξαν υποδομές της πόλης του Αργοστολίου, το Κοριαλένιο Γυμνάσιο Αργοστολίου, η πατρική του οικία που μετασκευάστηκε για τη λειτουργία του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου, το Κοριαλένιο Ανώτερο Παρθαναγωγείο Θηλαίων κατά τα πρότυπα του Αρσακίου των Αθηνών, η Κοριαλένιος Βέβαια Βιβλιοθήκη, στην οποία κληροδοτήθηκε και η συλλογή των βιβλίων του. Επίσης ενισχύθηκε οικονομικά το Αρχαιολογικό Μουσείο, αποξηράθηκαν σε συνεργασία με τη Βαλιάνιο Γεωργική Σχολή τα Θανατηφόρα Έλλη του Κουτάβου και γενικότερα τα Κοριαλένια Ιδρύματα συνεχίζουν, όπως ξέρουμε όλοι, μέχρι σήμερα τη λειτουργία τους.
Καλό. Μία άλλη προσωπογραφία ευεργέτη είναι εκείνη του Γεωργίου Βεργωτή από το Γεώργιο Συρίγο.
Ναι, αλλά δεν πάει. Εδώ.
Από τον Γιώργο Συρίγο, ένα πολύ μέτριο έργο που δεν μπορεί να συγκριθεί με όλα τα προηγούμενα.
Θα πεις κάτι για τον Βεργωτή? Για τον Γιώργο Βεργωτή, βεβαίως. Καταλαβαίνουμε όλοι, είναι εφοπλιστής, μέλος της εφοπλιστικής οικογένειας Βεργωτή, η οποία διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική εμπορική ναυτιλία από τα τέλη του 19ου αιώνα και καθ' όλη τη διάρκεια του 20ου. Γεννήθηκε στα Κουρκουμελάτα και πέθανε στο Λονδίνο. Έλαβε τις εγκύκλιες σπουδές του στην Κεφαλονιά και στη συνέχεια στην Κωνσταντινούπολη. Σπούδασε όμως και στην Ναυτική Ακαδημία της Μασσαλίας. Σε όλη του τη ζωή ασχολήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία με τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις της οικογένειας Και βέβαια υπήρξε μέγας ευεργέτης της Κεφαλονιάς, ενισχύοντας οικονομικά μαζί με τα άλλα μέλη της οικογένειας Βεργωτή την ανοικοδόμηση του νησιού και την αποκατάσταση των υποδομών του μετά τους σεισμούς του 1953. Ενδεικτικά αναφέρουμε Κοριαλένιος Βιβλιοθήκη, Επισκοπικό Μέγαρο, Μητροπολιτικός Ναός Αργοστολίου κλπ. Βεβαίως, κορυφαία ευεργεσία αποτελεί η οικοδόμηση με υποδειγματικό αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό σχεδιασμό ολόκληρου του οικισμού των Κουρκουμελάτων του τόπου καταγωγής τους. Ο Γεώργιος Βεργωτής τιμήθηκε για την κοινωνική του προσφορά με το χρυσό μετάλλιο της Ακαδημίας Αθηνών. Το 1938 παντρεύτηκε τη Μέρη Μαρινίδη, ακάματη συμπαραστάτη του στο φιλανθρωπικό του έργο. Το Ίδρυμα Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή, που συστήθηκε το 1977, συνεχίζει μέχρι σήμερα την κοινωνική προσφορά της οικογένειας Βεργωτή.
Αντίθετα με την προσωπογραφία, τη μέτρια προσωπογραφία του Γεωργίου Βεργωτή, η προσωπογραφία του Σπύρου Χαροκόπου, ανιψιού του εθνικού ευεργέτη Παναγή Χαροκόπου, είναι ένα αξιόλογο έργο του Γιάννη Ταρούχη, ο οποίος είναι μέλος της λεγόμενης Σχολής του Παρισιού και σημαντικός εκπρόσωπος της γενιάς του 30, δηλαδή των καλλιτεχνών που πρωτοπαρουσιάστηκαν τη δεκαετία του 30 με βασικό αίτημα την ελληνικότητα στην τέχνη, δηλαδή να δημιουργήσουν μια τέχνη ελληνική που θα αξιοποιεί την ελληνική παράδοση όλων των εποχών και μορφολογικά θα συμβαδίζει με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή τέχνη. Το έργο αυτό, ένα ποίημα της ζωγραφικής τέχνης, μένει και αυτό αθέατο σε μη επισκέψιμο χώρο, μια και δεν υπάρχει ούτε εκατοστό ελεύθερο να τοποθετηθεί προς θέαση. Από τα ελάχιστα μοντέρνα έργα της συλλογής του μουσείου που δομείται από το χρώμα, το αίμα της ζωγραφικής δηλαδή, με απηχήσεις από τη ζωγραφική των Φόβ και ειδικά του Ματής, όπως προδίδουν κυρίως τα μαύρα περιγράμματα, αξίζει να βρει μια αντάξειά του στέγη.
Ο Σπύρος Χαροκόπος σπούδασε αρχιτεκτονική και υπήρξε από την νεαρή του ηλικία συλλέκτης έργων τέχνης. Καταγόταν από το χωριό Πλαγιά και όπως ακούστηκε ήταν ανιψιός του Παναγή Χαροκόπου, του εθνικού μας ευεργέτη. Σπούδασε λοιπόν αρχιτεκτονική και καλές τέχνες στο Cambridge. Κατά τη διάρκεια του Αλβανικού πολέμου πολέμησε στο μέτωπο της Αλβανίας και μετά την πτώση του μετώπου έφυγε στην Αίγυπτο, όπου ορίστηκε σύνδεσμος της αεροπορίας με το αγγλικό στρατηγείο. Τα έργα τέχνης που από νεαρή ηλικία άρχισε να συλλέγει ήταν κυρίως εικόνες της κρητοεπτανησιακής σχολής. Η συλλογή του αυτή κινδύνεψε να κατασχεθεί από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, αλλά τελικά σώθηκε χάρη στην αδελφή του Ευανθία Πετρούτσι, η οποία μετά το θάνατό του φρόντισε να δωρήσει τη συλλογή στην Κοριαλένιο Βιβλιοθήκη Αργοστολίου, όπου βέβαια βρίσκεται μέχρι σήμερα και εκτίθεται
σε ιδιαίτερο χώρο αυτό τελώς. Μη επισκέψιμο εννοείται. Κλείνουμε. Τελευταίο στη σειρά των ευεργετών αναφέρουμε τον Ευάγγελο Τυπάλδο Μπασιά, το οποίο η φυσιογνωμία αποδίδεται με σχεδιαστική λιτότητα από τον Γιάννη Πεταλούδη, έναν ευπατρίδη της ζωγραφικής που έζησε και δημιούργησε αθόρυβα στον τόπο μας. Δίπλα στην προσωπογραφία του Ευαγγέλου Τυπάλδου Μπασιά, η προσωπογραφία της νεαρής γυναίκας του Κλέρης, έργο προγενέστερο από ξένο ζωγράφο.
Ο Ευάγγελος Τυπάλδος Μπασιάς ήταν νομικός και γιος του πολιτικού Αθανασίου Μπασιά, καταγόμενος από την αριστοκρατική οικογένεια των Τυπάλδων. Έκανε τις εγκύκλιες σπουδές του στην Ιόνιο Σχολή των Αθηνών και στη συνέχεια σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Παρίσι. Μετά το θάνατο του πατέρα του το 1927 ανέλαβε τη διαχείριση της τεράστιας πατρικής του περιουσίας, διασφαλίζοντάς την και επαυξάνοντάς την μέσω επιτυχών επενδύσεων. Άρχισε τη φιλανθρωπική του δράση με τον ηλεκτροφωτισμό του Λιξουριού. Το 1937 παντρεύτηκε την Αμερικανίδα Κλέρι Ντάτς, η οποία κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είχε κρατηθεί σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως στο Νανσί της Γαλλίας. Η Κλέρι πέθανε το 1962 από ανίατη νόσο. Ο Μπασιάς είχε στη διάρκεια του πολέμου ενισχύσει με χρηματικές δωρεές τις συμμαχικές δυνάμεις. Το κύριο σκέλος όμως της φιλανθρωπικής του δράσης αναπτύχθηκε μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του 1953 στην Κεφαλονιά. Συνέβαλε οικονομικά στην ανοικοδόμηση των μεγαλυτέρων μονών και ιερών ναών της Κεφαλονιάς, καθώς και στη δημιουργία και ενίσχυση των υποδομών του νησιού. Ενδεικτικά πάλι αναφέρουμε Δημαρχιακό Μέγαρο, Κοριαλένιο Βιβλιοθήκη, Λεωγραφικό Μουσείο, Οικοτροφείο Φιλέων, Ορφανοτροφείο, Οίκος Ευγυρίας, Επισκοπικό Μέγαρο και πολλά άλλα στο Αργοστόλι, Φιλανθρωπική Σχολή και Ματζαβινάτιο Νοσοκομείο στο Λιξούρι, Πνευματικό Κέντρο στα Δειλινάτα κλπ.
Κλείνουμε την απόψινή μας περιήγηση στη συλλογή της Κοσμικής Ζωγραφικής του Κοργιαλενίου Μουσείου με την προσωπογραφία μιας σπουδαίας γυναίκας, της Αγνής Μεταξά, που ήταν ιδρυτικό μέλος του Ορφανοτροφείου Κεφαλινίας και μητέρα της γνωστής ευεργέτιδος Υπατίας Δεστούνη. Φιλοτεχνημένη από τον Γιώργο Βαρλάμο, 4 χρόνια μετά το θάνατό της το 1967, δηλαδή το 1971, αποπνέει μια μεταφυσική ατμόσφαιρα. Τόσο το εξαϊλωμένο πρόσωπο με τα μισόσβηστα μάτια που ατενίζουν μακριά στην αιωνιότητα, όσο και το γαλάζιο χρώμα που κυριαρχεί, μας μεταφέρουν στον ανάλογο κόσμο όπου βασιλεύει η Γαλήνη.
Αγνή Μεταξά, το γένος Μελισσινού, γεννήθηκε στην Πάτρα και πέθανε στο Αργοστόλι. Ήταν δασκάλα και διακρίθηκε για τη φιλανθρωπική της δράση στην Κεφαλονιά, καταγόμενη από την αριστοκρατική οικογένεια των Μελισσινών της Κεφαλονιάς με ρίζες στο Βυζάντιο. Με πλούσια γλωσσική μόρφωση δίδαξε σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο στο Αργοστόλι. Το 1893 παντρεύτηκε τον έμπορο και φιλότεχνο Φίλιππο Μεταξά Βαλιάνο και απέκτησαν 2 παιδιά. Ανέπτυξε σημαντική φιλανθρωπική δράση, ιδρύοντας συσίτιο στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, διοργανώνοντας εράνους υπέρ φιλανθρωπικών σκοπών και πρωτοστατώντας, όπως ήδη ακούσαμε, με τη συνεργασία επιφανών κυριών της πόλης, αναφέρω για παράδειγμα την Εκατερίνη Τούλ από τη γνωστή οικογένεια των Τυπάλδων Ιακωβάτων του Λιξουριού, στην ίδρυση του Ορφανοτροφείου Αργοστολίου Σωτήρ, του οποίου έγινε πρόεδρος έως το θάνατό της. Ως πρόεδρος του Ορφανοτροφείου κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για την ευημερία των παιδιών υπό ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες, πόλεμος, κατοχή, βομβαρδισμός της πόλης, εμφύλιος. Μετά τους σεισμούς του 1953 που κατέστρεψαν το κτίριο του ορφανοτροφείου, η Αγνή Μεταξά διεκδίκησε και πέτυχε την ενοικοδόμησή του, καθώς και την ίδρυση στο ίδιο συγκρότημα και βρεφοκομείου. Για τη δράση της τιμήθηκε με το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος Ευπείας. Το φιλανθρωπικό της έργο συνεχίστηκε από την κόρη της Υπατία Δεστούνη, μεγάλη ευεργέτη της Κεφαλονιάς επίσης.
Ανακεφαλαιώνοντας, παρατηρούμε ότι η Συλλογή Κοσμικής Ζωγραφικής του Κοργιαλενίου Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου περιλαμβάνει θησαυρούς που απασχολούν αφενός τους μελετητές της νεοελληνικής τέχνης και αφετέρου τους ιστορικούς διαφόρων ερευνητικών πεδίων. Όλα συνιστούν σταθμούς στην πορεία της κοινωνίας μέσα στον χρόνο. Φωτίζουν πτυχές της ιστορίας της, προσφέρουν ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό και μορφωτικό υλικό για κάθε ηλικία και ευκαιρίες αυτοσυνειδησίας. Με απλά λόγια, είναι ένας ανεκτίμητος θησαυρός που εγκλωβισμένος σε ένα ακατάλληλο και ανεπαρκές κτίριο αδυνατεί να προσφέρει όσα μπορεί στην κοινωνία και ιδιαίτερα στην νεολαία του νησιού. Ας γίνει αυτή η εκδήλωση αφορμή να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά την προγονική μας κληρονομιά και να εντείνουμε όλοι τις προσπάθειές μας ώστε να αντλήσουμε τα μέγιστα ωφέλη από αυτή. Σας ευχαριστούμε.